Това са легендите на София, а аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. Мой гост е София Стоянова, автор на къси разкази и статии, както и на непубликувания автобиографичен роман «Две лица». Освен това, тя е съставител на поетичната книга на нейния дядо, Радой Ралин, «Късно откритие», издадена по повод 100 години от рождението му. Разработила е и антологията «Правото да се очароваш», побираща в себе си поезия на няколко поколения българи. А темата на днешния ни разговор е поетът Кирил Христов. Здравей, благодаря ти, че си тук само няколко дни преди едно интересно събитие, за което ще разкажем.
Здравей, благодаря за поканата. Да, наистина предстои много важно събитие за мен и смятам, че ще бъде интересно за публиката. Това е маршрутът за трупа на София и вечното състояние на Кирил Христов, който ще започне на 18 септември от 18.30 пред стълбите на Народния театър. Маршрутът е част от литературните разходки, организирани от фондация Прочети София, и тази година се провеждат за шеста поредна година. Автори са различни поети, писатели, литературни историци, изследователи, журналисти. А пък тази година маршрутът за Кирил Христов е част и от фестивала «Аз съм София».
Покрай 17 септември се организира той, нали?
Така е, да.
А кажи ни за обиколката, защо всъщност избрахте и да започва от Народния театър? Това е интересно място.
Да, ами Кирил Христов, както всеки интелектуалец по неговото време, е посещавал Градската градина и Кафене България много често, и там около Народния театър има много истории, а пък също драми от Кирил Христов са били играни в Народния театър, както и опера по неговите хайдушки песни. И тези драми, разбира се, са съпроводени отново с скандали, но за това повече в маршрута ще разберете.
Добре, добре. Но ето, да започнем с нещо друго много важно. В началото на 20 век има една конкуренция между Яворов и Кирил Христов за званието любим поет на младите, но днес като че ли той не е толкова популярен, колкото Яворов. Затова нека представим първо накратко и самия Кирил Христов.
Да, аз също това забелязах, когато каних приятели на маршрута. Доста често ми питаха кой всъщност е Кирил Христов. И аз така забелязвам, че той е останал малко в сянката, извън полезрението на българските читатели. И аз мисля, че за тази липса на увековечаване допринася неговия сприхав характер, както и по времето на социализма не са обичали да го споменават, не са го преиздавали, като изключим едни седемтомно издание. Но извън това няма така периодични издания на негово творчество. За Кирил Христов, той е живял в периода след освобождението до края на Втората световна война. Той е, така за да придобиете представа, с 25 години по-млад от Вазов, 12 години по-млад от Алеко Константинов, 9 години по-млад от Славейков и 2 години по-възрастен от Яворов. Първите ми сериозни литературни изяви са на доста млада възраст, на 20 години, и веднага след това Кръстю Кръстев го взима под крилото си. Но след това те се скарват и Кирил Христов застава на страната на Яворов и Шишманов, с които си остава...
На приятел... Яворов и Шишманов? Или на Вазов?
На Вазов.
Да, предположих, че става въпрос за Вазов, да.
Да, благодаря за поправката.
Няма проблем.
Освен това, интересно за него е, че автор на първия български еротичен роман «Тъмни зори», който излиза като една много малка книжка, джобен формат, която човек да може да си чете тайно и бързо да си я скрие в джоба.
Кога издава този роман? Това също е интересно. В кой период от кариерата си?
Издава го през 20-те години. И разбира се, романът предизвиква голям скандал. Кирил Христов очаква Вазов да се застъпи за него, но това не се случва.
Да. Но ето да кажем тогава, още при живе ли той е бил изведнъж станал непознат и неизвестен? Именно заради този си характер? Или защото в началото на 20 век аз съм чувал за различни спорове, кое училище, кого от двамата поети е подкрепил. Те са били равнопоставени по едно време с Яворов.
О, да, при живе той е бил доста известен и дори тези спорове, те са му давали допълнителна известност, защото той като напише епиграма срещу, да кажем, Александър Балабанов и целият кръг около Александър Балабанов, така реагира на тази епиграма.
А той как попадна пък в твоето полезрение и защо реши да разказваш именно за него?
Да, ами тук има и семейен елемент. Той се е познавал с дядо ми Радой. През 41-а година са се запознали, когато Радой е сътрудничил в Литературен глас. И той описал много интересни истории с него, но тях ще ги запази за маршрута. Радой след това продължава да го чете и смята, че много му е помогнал, че Кирил Христов много му е помогнал в това да намери своя стил на поезия и също на сатира. Радой е голям ценител на запалените стрели на Кирил Христов. Това е една книжка с епиграми за различни съвременници. А пък след това през 80-те и 90-те Радой помага за реабилитиране на името на Кирил Христов. Радой по принцип е юрист по образование и той като аз мисля, че той проявява своята професия, защитавайки имената на хора като Райко Алексиев, Трифон Кунев, Кирил Христов и други. Радой е съставител на стихосбирката Трепети на Кирил Христов, участвал е в литературния салон Кирил Христов и в един много интересен документален филм на Марина Петрова Духът и камъните. А пък аз самата започнах да чета Христов, когато бях на 16 и тогава намерих стихотворението Кога печална есен наближава, което все още мога да рецитирам наизуст. И като цяло неговите природни стихове винаги са ме грабвали и когато ги чета, аз буквално мога да си представя мястото, което той описва, дъхът на една рано сутрин на планина, да кажем, или вихъра на морето. И тук съм приготвила едно 40-тише, което да ви прочета, просто за да си представите как звучи природната поезия на Кирил Христов. Надига се мрак иззад сини Балкани, тъмнеят усойни гори, пониса се облак и сянка широка, поле изгорено покри.
Аз искам да те попитам как пък все пак попадна на неговите стихове, защото аз много късно в моя живот разбрах въобще за него и то беше благодарение на книгата за трупа на София. Някой ти каза за него ли, когато беше на 16 или просто твой интерес отведе към по-непознати автори?
Ами вкъщи се намериха книги и майка ми също, тя пък много харесваше дневниците на Кирил Христов, Време и съвременици, изданието от 1999 година. Те за мен са пълни с страхотен хумор, с страхотни думи използва Кирил Христов и общо взето вътре, освен собственици преживявани и мисли, той описва, нали, нашия, по негови думи, полудив народ, хилавата българска интелигенция, отново по негови думи. И най-интересното там е, че той е писал от натура. В смисъл, той никога така не си е измислил, не си е правил така да преиначава, да прави пропаганда. Той просто е писал това, което е виждал, това, което е чел.
Разговорът с София Стоянова продължава скоро. В днешния епизод на рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София говорим с София Стоянова. Говорим не за кого да е, ами за поета Кирил Христов и неговата затрупа на София във връзка с една предстояща пешеходна обиколка. И искам да разкажем за някои от местата в града, които са свързани с неговия живот. Със сигурност не може да споменем всички въобще, но все пак някои от тях надявам се да намерят място и в маршрута, който сте подготвили.
Да, ами както казах преди малко, Кирил Христов е писал своите дневници много неуморно. Той е имал навик да пише почти всеки ден и описал доста подробно своите преживявания. И така, всъщност, в тези описания ние виждаме и описания на исторически, на места в София, на реални улици. Той много обича да описва точно коя улица с коя се пресича, точно
което
от коя
е супер
страна.
Много полезно за нас като изследователи.
Със сигурност, да. И за хората, които искат да си представят също, така като обикалят и София, точно за кое място става въпрос. Та той описва подробно дори цвета на сградите понякога и всичко това. И ние всъщност така можем да проследим, че той е кръстосвал много обекти и адреси из цяла София, някои от които все още съществуват. В книгата за трупа на София също има доста описания.
Вие основно на... Тоест, ти основно на нея ли си се осланяла, когато си измисляла маршрута? Тоест, има ли обекти, които не са споменати, да речем, в за трупа на София?
Да, има два обекта, които не са толкова споменати.
Добре, добре.
Така. Аз също знам, че в твоята книга Кварталът на писателите Кирил Христов присъства с два адреса.
Да, той можеше и с повече да присъства, просто си казахме, че ще стане малко прекалено, ако го покажем още няколко пъти.
Така е със сигурност. Един от тези адреси е Солунска 45, където е бил съсед с Иван Вазов, а пък другият адрес е ъгълът на граф Игнатиев и 6 септември, което място е негова квартира за дълго време. Там и той се жени за неговата съпруга Невена Палашева. Други обекти, както казахме по-рано, Народния театър, където са играни Боян Магесникът и Охридска девойка, както и неговите опери. Кафене България, където се е събирала българската интелигенция. Там той е описал една много задушевна среща с Алеко Константинов. Столичната библиотека също е свързана с Кирил Христов, защото след смъртта му той завещава своята библиотека да бъде дарена на Столичната библиотека и тя и до ден днешен се съхранява там.
Аз съм чувал, между другото, само да кажа, че през годините, това са ми го казвали уредници на тази изложба на кабинета му, и казват, че през годините всъщност много от неговите книги са давани на читатели просто е така, така че нищо чудно в момента у някой от нашите слушатели да има книга заета някога от библиотеката и не върната от личната колекция на Кирил Христов.
Да, така че нека да направим един призив да я върнат, ако могат.
Да, да, ще бъде много добре да се обогати колекцията, разбира се.
Да, друг обект е Народната библиотека, където той е работил известно време. Улица Хан Аспарух 67, това е домът на Кръстьо Кръстев, който той е посещавал доста често. Домът му Фовчо купил от 40-те години.
Да.
Радой е ходил там на гости всъщност. И той през 80-те години Радой пише, че тази сграда все още съществува.
Била е синя сграда. Не съм успял да разбера коя точно е сградата. Затруднявам си с номерацията и въобще.
И на мен ми е много интересно, аз дори не знам в коя част на Овчо купове точно, но Радой пише, че е синя сграда и щом 80-те все още е съществувало, е възможно да,
да
и до ден днешен.
Струва си да се отиде да се провери. Знам, че е била и жилищна кооперация, съответно една от по-стар старите сгради трябва да е на, в квартала и на булевард Овча купел. Даже и за номерацията някъде е 5, друга да е 6, което означава двете различни страни на булеварда. Така че говорим за наистина една усложнена задача с откриването на точния адрес.
Да, сега е една от по-старите сгради, но пък по това време е била една от най-новите, защото
чисто нова.
Първа
да.
Се е започнал да се развива. А също много ми е интересно, че в Затрупа на София има цяла глава, която е посветена на забележителните кръчми и техните адреси и описания. Кирил Христов не си е много обичал да ходи по разни кръчми и ни оставя доста подробен набор от тях и каква е обстановката вътре. Можем да си представим как е било уредено там, какви хора са ходили и всичко това.
Да, защото все пак обиколката не може да включва само домове. Трябва да. Тези хора не само са работили и са спали, те са излизали със своите приятели. А кои са били неговите приятели в тези години, през началото на 20 век, 10-те, 20-те години?
Да. Още докато той е млад поет и докато така, докато не се е изкарал с всички, той всъщност е бил доста приет в обществото.
Да, да, съгласен съм.
Ами да, така си е. Той е бил все пак в началото под крилото на Кръстьо Кръстев, но въпреки това Вазов го е приел в неговия кабинет, така поздравявал го е по улицата, въпреки че Вазов е бил пък на отсрещната страна. Също с Пенчо Славейков е имал много хубава дружба в началото, с Алеко Константинов е имал прекрасна дружба, двамата са били много близки. Той разказва, например, че е седял в стаята с Алеко, докато Алеко е писал и Кирил Христов е можел да наблюдава как точно пише Алеко. Например, че Алеко е писал без никакви поправки. Той директно си е пишел на ръка и мисълта му е била толкова чиста, че не е било нужно да задрасква каквото и да било. Също с Петко Каравелов са били много близки. Петко Каравелов много обичва да го кани в неговия дом.
Който също е до Народния театър на няколко крачки. А пък ето да попитам нещо друго интересно. Той в началото е, когато е бил с тези хора, очевидно нещо ги е скарвало, но аз доколкото успях да разбера, той говори за добро единствено за Алеко Константинов.
Да.
А за другите Има моменти, в които очевидно нещо застава между тях, но като че ли в затрупа на София той по-скоро завършва с едно, може би съжаление, признава, че има вина за влошаването на техните отношения, но за Леко Константинов само положителни неща.
Да, при тях така и няма разрив до края на живота на Леко, но той наистина после съжалява, че така, че е нагрубил Кръстьо Кръстев и Пенчо Славейков, защото той всъщност е първият, който така отправя по-сериозни обиди, а пък Кръстьо Кръстев наистина е бил много благосклонен към него и е бил почти бащински. Кирил Христов, както може би знаете, е бил кръгъл сирак и е отгледан от двамата си войчовци и всъщност Кръстьо Кръстев за известно време заема тази роля на бащата, според мен. И дори в социални ситуации го защитава, да кажем, един път Кирил Христов нещо се шегува и към него стрелят с пушка и Кръстьо Кръстев веднага се скарва с човека, който е стрелял.
Да, показва се наистина като верен приятел, очевидно.
Да, и също аз мисля, че това постоянство на Кирил Христов да пише всеки ден, това също идва от уроците на Кръстев, защото има един много интересен спомен пак в затрупа на София, където Христов и Кръстев разглеждат архива на един колега на Кръстев и там намират много листи, които е започнато съвсем малко. Примерно един параграф е написан и това е. И Кръстьо Кръстев казва каква липса на воля, какво безволие. И освен това, той всеки ден е питал Кирил Христов дали е писал днес и му се е карал, ако не е писал. И както виждаме, Христов до края на живота си продължава да пише много редовно и всички тези дневници и поезия и всички други форми и жанрове.
Историите на София Стоянова ще продължат съвсем скоро. Останете с нас. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов. Днес с София Стоянова говорим за Кирил Христов. И преди днешния разговор, преди малко, ти всъщност ми спомена за една история, която държиш да разкажеш, тази за спасяването на дърветата пред Народния театър. Една наболяла напоследък тема. Какво участието му в спасяването на тези дървета?
Да. Ами преди да разкажа историята, само искам да кажа, че ние имаме късмет София да е една много зелена столица, имаме всякакви видове дървета, имаме дори доста вековни дървета, въобще голямо разнообразие и на пролет и цяло лято можем да им се радваме много и аз много се надявам това да се запази и за в бъдеще. И така, историята, която е свързана с Кирил Христов, се развива през 1915 година, когато столичната община по това време изсича дърветата по булевард Витоша. И както описано в спомена, лъхва цялата безпомощност на архитектурата на това място по това време, като ги няма дърветата, които да прикриват така архитектурните форми. И също е предстояло да бъде оголена и градската градина, защото един от общинските съветници бил ходил в Англия и там видял английски градини, които са така без изцяло ливада, без нито едно дърво и смятал, че ще бъде добра идея това да бъде приложено в София. Като, нали, без да се съобразява с тукашния климат, че е много по-слънчево, отколкото в Англия, че, нали, все пак трябва нещо да пази сянка и така нататък. Кирил Христов, когато разбира за това и за сеча на булевард Витоша, много се разгневява с неговия сприхав характер и публикува в тогавашния ежедневник, най-разпространен вестник Дневник, една статия пълна с горчиви подигравки, откъдето аз съм подготвил един цитат, който да ви прочета дословно, защото това просто не може да се преразкаже. Кирил Христов пише в Дневник: едно скромно дърво за нощ дава по-голяма полза на обществото, отколкото цели наши общински съвети със своята дългогодишна деятелност. Тия бедни дървета нито крадяха, нито подкупи вземаха, кому вадеха очите. Или грехът им бе, че бяха малко криви. Но най-кривото от пострадалите дървета беше по-малко криво от най-правия в общината.
В крайна сметка тази статия очевидно намира гласност, щом като дърверите се запази. Успява ли всъщност да ги запази?
Успява, да. Статията в най-разпространения ежедневник наистина така придобива доста гласност и този пипеглив език върши работа в случая. И днес все още на народния, в градската градина има няколко вековни дървета запазени. И като цял паркът е така от по-сенчестите в София и е подходящо място за криене в жегите.
Това беше само един от неговите приноси, който разказа току-що, но ето да те попитам, дали според теб нашите съвременици днес, хората на нашата възраст, по-възрастни пък и по-млади, дали го познават и дали оценяват този негов принос в литературата, в обществото и очевидно и в градската градина.
Да, макар той да не е широко познат, аз виждам, че хората, които вече знаят за него, те със сигурност оценяват таланта му. И така, има огромен добър интерес към изданието за трупа на София от 2021 година. Също аз от твоите беседи разбирам, че и ти много цениш неговия принос към така историята и неговите мемуари. И оттам наистина се извличат доста ценни сведения. Та за това, според мен, за да може публиката да го оцени повече, имаме нужда от още нови негови издания. Като, например, аз много бих се зарадвала да видя едно ново издание на Тъмни зори, едно ново издание на стихосбирката Трепети, която е била съставена от Радой Ралин. И това не съм би добавил нова стойност към съвременния български книжен пазар.
А тогава нека поканим още веднъж нашите слушатели на твоята пешеходна обиколка, която вярвам, че ще допринесе за популяризирането на неговата личност, пък и на неговото творчество, защото ти се вълнуваш и от двете неща все пак. Та кажи ни отново, кога, къде и как се случва обиколката, трябва ли да се запишем предварително, какъв е процеса?
Да, надявам се със сигурност тази обиколка да допринесе. Тя ще започне на 18 септември, деня след празника на София, от 18:30 пред стълбите на Народния театър. Обиколката е без предварително записване и с вход свободен и е част от литературните разходки на фондация Прочети София, както и от фестивала Аз съм София.
А колко време, при хубави метеорологични условия, колко време се очаква да продължи разходката, за да знаем колко време да си подготвим?
Предполагам, че около час и половина ще продължи общо заедно с беседите, така че от 6:30 до към 8 и нещо.
Много ти благодаря за този разговор. За мен наистина беше удоволствие и чест. Ще се радвам да се видим на обиколката и наистина стимулирам слушателите да посещават литературните обиколки, защото през литературата ние много по-добре успяваме да възприемем и нашия собствен град. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. Не след дълго Боян Бочев отново ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!